Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir leidžiamės į kelionę. Kauno Žalgiris išvyksta į Pirėjų ir ten turėtų visai gerą turą surinkti Zekas Lydiai, turbūt ar ne, pernai žaidęs Olimpiakose, dabar esantis rezultatyviausias, efektyviausias Žalgirio žaidėjas.
Taip, jis vienas pagrindinių veiksnių, su kuo galima sieti Žalgirio pergalės. Taip, paskaičiavau trumpai, kad kai Žalgiris laimė, tuos tris mačius, Zekas Lydiai rinko po 18,3 taško. Tie mačai, kurie Žalgirio pralaimėti, 4, Zacho taškų vidurkis yra tik tai 10 taškų. Taip kad galima kažkiek tai matyti, orientuotis į šituos skaičius, be abejo, kad jam pačiam tai bus ypatingos tikriausiai rungtynės. Olimpiakos jis pradėjo savo karjerą Eurolygoje ir ten jo vaidmuo nebuvo, aišku, toks didelis. 9,4 taškų jis rinko Graikijoje žaisdamas, dabar Žalgirio jo vidurkis daugiau negu 4 taškai suktelėjo aukštyn.
Dabar, kai pasakai tos skaičius, pagalvojau, kad Zekas Lydiai nuo trečiųjų Eurolygos rungtynių vien per trečią, ketvirtą kėlinį renka net po 10 taškų. Tai yra daugiau negu bendras jo vidurkis praeitą sezoną Olimpiakose. Arba, kaip sakai, Kęstai pralaimėtų rungtynių taškų vidurkis. Ir iš tikrųjų, graikai labai daug siunčia klausimų ir klausinė, kas čia pasidarė su Zeku Lydiai, negali patikėti, kad jis yra toks geras. Aišku, Olimpiakose fanai keikia Davidą Blatą, sakydami, va, pasižiūrėkit, koks galėjo būti Zekas Lydiai ir kodėl jis taip prastai, na, prastai, net taip įspūdingai žaidė prie. Bet manau, kad čia susideda keli dalykai. Tiesiog galbūt Zekas Lydiai turi visai kitas funkcijas Žalgiryje, bent šiek tiek kitokias funkcijas Žalgiryje. Ir man atrodo, daug kas ateina iš Šarūno Jasikevičiaus pasitikėjimo, nes kiek teko girdėti, Zekas Lydiai buvo pirma Šarūno Jasikevičiaus opcija rinkoje, renkantis aukštą ūgius. Ten, aišku, buvo minimos tos pavardės kaip Rubitas, kaip Rašonas Tomasas. Bet būtent Zekas Lydiai buvo tas žmogus numeris vienas, kurį labai norėjo savo komandoje matyti Šaras. Ir nors turbūt ir Žalgiris stebina toks greitas Zeko Lydiai didžiulis indėlis ir Žalgirio pergalės, bet manau, daug kas ateina iš trenerio pasitikėjimo, tada ir Zekas Lydiai ramiau užtikrinčiau jaučiasi aikštėje ir be abejo, tikrai didelę įtaką daro vieno sezono Eurolygoje patirtis ir aš manau, kad na, ta patirtis dabar iš viso keičiasi, kadangi anksčiau Eurolygoje tu galėdavai sužaisti na, kelias rungtynės, maksimum 10 ar baigti sezoną, dabar vienas Eurolygos sezonas trunka 30 rungtynių, tai yra tikrai didelis žinių bagažas ir manau, visi šie komponentai leidžia Zekui žymiai geriau žaisti Žalgirį, bet vis tiek na, negali nesistebėti tokio efektingo jo žaidimo.
Dar ir aplinka, vis dėlto Pirėjusiai turėjo slėptis už Milutinovo, už Printezo nugaros. Jie buvo tie pagrindiniai priekinės linijos žaidėjai. Kauno Žalgiris, jisai yra priekinės linijos lyderis, galima taip pasakyti, jo žaidimo minučių skaičius didesnis, jisai daug greičiau integravosi į Kauno Žalgirio sistemą, negu kiti Kauno Žalgirio legionieriai kaip Lendelis ar Nigelas Heisas. Ir man atrodo, kad tai yra natūralu. Kita vertus, aišku, Žalgiriui reikės daugiau ginklų negu Zekas Lydiai ir čia vat, kyla tam tikrų klausimų. Vėlgi Žalgirio pralaimėjimas Barcelonoje, kai pirmą kartą Kauno Žalgiris pralašė lentą dėl kamuolių, iki šiol visose rungtynėse prieš ką bežaistų, kad ir buvo pergalė ar pralaimėjimas, Žalgiris visada laimėdavo kovą dėl atšokusių kamuolių. Ir čia staiga su mače su Barcelona mes pralaimėjome labai didelių skirtumų lentą.
Aišku, manau, tas pralaimėjimas, lentos pralaimėjimas yra pakankamai logiškas, nes kai tu statai trečiu numeriu Latvijoje Ronaldą Šmitą, kuris Latvijos rinktinėje ir centru pažaisdavo 2,7 m ūgio krepšininkas, tai na, natūralu, kad tas iššūkis tampa visai kitoks, pridėk aikštėje dar Adamą Hangą, Corey Higginsoną ir iš viso. Aš galvoju, kad Eurolygoje turbūt nėra tokio aukšto ir fiziško penketo, kokį turėjo Barcelona, bet akivaizdu, to testo Žalgiris net laikė. Žalgiris buvo kaip tik pirmaujantį pagal polimet kovotus kamuolius komandą, bet dabar pralaimėjo Barcelonai dvigubai 8-16 ir panašus atsakingas testas laukia su Olympiakos. Olympiakos puolimas yra gan tragiškas, pavadinčiau taip, bet būtent polime atkovoti kamuoliai dažnai gelbėja graikus, suteikia jam antrus šansus pasitaisyti, po 12 jie atkovoja per vienerias rungtynes.
Šią akimirką
jie yra pirmio Eurolygoje, taip kad tai irgi gali būti akcentas, ypač kai Nikola Milutinovas 5,3 atkovoto kamuolio polime, tai yra visų laikų kol kas geriausias Eurolygos rezultatas ir su šituo virku irgi turės Žalgiris būti labai atidus.
Taip, Milutinovas pirmauja bendrojo atkovotų kamuolių įskaitoje ir Žalgiriui tikrai reikės kažkaip tai suremti pečius kovoje dėl atšokusių kamuolių. Kita vertus, Šarūnas Jasikevičius po rungtynių su Alytaus Dzūkija pastarį savaitgalį, kai Žalgiris iškovojo įtikinamą pergalę, bet nustebino šiek tiek Šaro žodžiai apie tai, kad galbūt iš kai kurių žaidėjus vis dar nesuvokė. Kaip galvoja, apie ką čia galėjo sutis kalba?
Aš irgi laužiau galvą, bandžiau suprasti tą pasiūstą Šarūno Jasikevičiaus minutę ir turiu tokius tris pagrindinius kandidatus. Galbūt yra iš dalies Aleksas Perezas, kuris vėl turėjo nuvilinti pasirodymą su Barcelona. Alitoje žaidė daug, 22 minutės, bet tik 2 taikus metimai iš 9, 3 perdavimai ir viena klaida. Na, manau, netenkina toks jo atsakymas į tas prastas rungtynes, nes būtent Šaras dažnai pabrėžia, kad LKL yra ta vieta reabilituotis po prastų rungtynių Eurolygoje. Edgaras Ulanovas buvo minusinis su Barcelona, minus 4 naudingumo balais, vėl su 2 taškeliais, 1 metimu iš 5 prieš Dzūkiją. Tada taip pat galvoju apie Luką Lekavičių. Man atrodo, Lukui Lekavičiui buvo pasiųsta žinutė Stambule, bent jau iš dalies, kuris visai nepakilo nuo suolo. Ir man įstrigo Šaro žodžiai, kad na, rūbinėjais pasakė žaidėjai, kad jie galvojat, kad treneris yra nusistatęs ar kažkas panašaus, tai tikrai ne. Tiesiog eikit aikštė ir rodykit. Ir mes matom, kad Šaras iš tikrųjų yra labai reiklus Lukui Lekavičiui, matom, kad jis tikrai yra labai griežtas. Ir nors Lukas žaidė jo sistemui, nors Šaras labai norėjo pamatyti Luką Žalgirį, bet panašu, kad tie 2 metai Atėnuose kiek pakeitė įpročius ir Šarui jie nepatinka. Su jais reikia dar dirbti ir ko gero ten na, tokia yra vyriška įsiplieskusi kibrikštis, kaip Šaras nori sutvarkyti Luką Lekavičių ir galbūt tuose žodžiuose jis ir minėjo, tai kažkokia vidinė kova tarp žaidėjo ir trenerio.
Taip, Žalgiriui vis dar sunku rėksti atakas pagal rezultatyvius perdavimus. Žalgiris yra berods 3. ar 4. Nuo galo. Laimė, kad Olimpiakosas yra pirmas šitoje kategorijoje nemalonioje. Ir ko gero, jeigu tu turi su 2 žaidėjais iš 3 problemų tam tikrų, su Luku Lekavičium, aš manyčiau, kad vis dėlto didesnė problema gal šiuo metu yra su Aleksu Peresu. Jis vis dar neįsibėgėjo ir mačas su Barcelona tai parodė. Jis žaidė, nors žaidė neblogai, bet žaidė tik 6 minutės. Vėlgi tai byloja, kad Šaras juo nepasitikė.
Ir, na, pavyzdžiui, po rungtynio Lietuvoje, ką mes girdėjome, ne, jis kaip žmogų, prie kurio pagerėjo kamulio judėjimas, buvo polimas gyvesnis, išsiskyrė Tomasą Volkopą. Tai nebuvo vėl Lekavičiaus, nei Perezo pavardė, bet būtent Volkopas eilinį kartą turi temti visą tą Žalgirio vežimą. Ir kas dėl energijos įsidėmėjau tokią įdomią tendenciją, pirmoje rungtynio pusėje ir antroje Žalgiris praleidžia praktiškai panašiai po 36 taškus, skiriasi tik skaičius po kablelio, bet tarkim polime pirmoje rungtynio pusėje Žalgiris imta tik 34, kai antroje po 40 taškų. Ir na, dažnai pirmoje rungtynio pusėje Šaras suteikia daugiau šansų tiek Perezui, tiek Lekavičiui, bet būtent po pertraukos viskas grįžta į pradinę situaciją, kur Tomasas Volkopas žaidžia labai daug minučių ir galbūt vėlgi šitie dalykai gali būti susiję.
Šiaip labai atrodo realus šansas pagriebti tą pergalę, Olimpiakos tai yra tik 15 Eurolygoje, vos 2 pergalės, bet kažkiek tai atsimenu, kaip prieš mačą su Zenitu mes labai atikėjomės, ten tos pergalės atrodo Zenitas tuo metu nesusižaidęs, toks dabar atrodo Olimpiakos, ar ne, išgyvenantis vidinį savo krizę, bet ko gero tai nesumažina šios komandos pavojingumo ir tai, kad Olimpiakos įveikė Maskvoje CSKA, vėlgi parodo, kad ši komanda gali kažkada tai blikstelėti to žaidimu ir bus labai įdomi Lietuvos trenerių dvikova. Šarūnas Jasikevičius prieš Kęstutį Kemzūrą, buvusi savo trenerių Lietuvos rinktynėje.
Bet reikia, kad blikstelėtų tie Žalgirio žaidėjai, ar tai būtų Lekavičius, ar Perezas, ar tas pats Lendilas, kuris dar kartais daro pakankamai sunkiai suvokiamus dalykus, nes atėjo atkarpa, kai Žalgiris iš esmės turi imti 4 rungtynės iš 4, kad ir kaip ambicingai ir drąsiai tai skambėtų. Žalgiris žaidžia su Olimpiakos ir Alba išvykoje, tada kitą savaitę 2 rungtynės iš eilės namuose su Paulas ir Cervena Zvezda. Ir na, tai yra varžovai, su kuriais tu iš tikrųjų turi griebti tas 4 pergalės, bet visa ta atkarpa, visa ta kelionė prasideda rungtynėmis su prie Olimpiakos penktadienį.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Kauno Žalgiris sutinka varžovą, kuris niekaip neišbrenda iš krizių. Pernai Olimpiakos turėjo finansinę krizę, šiemet ko gero reikia tai pavadinti kūrybinę krizę, ar ne? Olimpiakos krepšininkai 2 pergalės 5 pralaimėjimai sezono starte. Po pirmųjų rungtynių pakeistas treneris Deividas Blatas, bet ko gero net ir Kęstučiui Kemzūrai bus sunku sutvarkyti tą balaganą lengvą, kuris dabar yra priejoje.
Taip, ko gero viskas prasidėjo, kaip tu paminėjai, nuo Deivido Blato, išsėtinė sklerozė, tai vadinasi jo liga, dėl kurios yra jo nervus auganti medžiaga ir jam darėsi sunku kontroliuoti kai kuriuos savo veiksnius. galbūt ir tai prisidėjo prie to, kad jisai turėjo palikti šitą postą, atitekusi Kęstučiu Kemzūrui. Ir be abejo, mes galime skaičiuoti ir turbūt kitas Olympiakoso priežastis. Viena jų tikriausiai tai, kad tai yra unikali komanda Eurolygoje, kuri nežaidžia nacionalinėse pirminybėse. Dėl konfliktų praėjusią sezoną Olympiakos žaidžia tik Eurolygoje ir susižaisti, kai yra tiek daug naujų žaidėjų, kai komanda yra šiuo metu yra 10 legionierių, jau atleidus Mindaugą Kuzminską, ne? Vis tiek 10 legionierių, kurie vieni amerikiečiai, serbai, bulgaras, ko gero tai priveda prie to, kad rasti tą filosofiją, tą komandos kažkokį tai asmens tapatybę yra labai sunku.
Ir kas yra labai keista, nes Olympiakosas šiam tokiam eksperimentui galėjo ruoštis 4-5 mėnesius, atsiminkim, jie labai anksti, jiems bent jau labai anksti, Dimitris Genokopulas pakabino moteriškus apatinius ant solelio, kai jie pasitraukė iš Graikijos turės.
Kodėl čia taip?
Nežinau, tai turbūt buvo sąsaja su tuo, kad praskydo ir antroje rungtynių pusėje nebeišėjo į aikštę Olympiakos krepšininkai, protestuodami prieš teisėjus. Ir nuo to laiko, kai prasidėjo visi skandalai ir buvo aišku, kad Olympiakos ko gero bus išmestas iš Graikijos lygos, jie tikrai galėjo kažkaip geriau pasiruošti, bet aš taip pirmiausia žiūriu komplektaciją ir taip, visų pirma, manęs netenkina toks didelis legionierių skaičius, nes aš, pavyzdžiui, kai atsimenu konkurencingas, galingas Graikijos komandas, tiek PAO, tiek OLI, tai aš atsimenu, kad jie turėdavo tą labai tvirtą brandulį. Olympiakoso problema yra ta, kad tas brandulys jau sensta, jis rudyje, Kostas Papanikolaou yra dar prie tų jaunesnių žaidėjų, Konjeris yra naujoji, sakykime taip, Olympiakoso viltis gynėjų grandyje, Bezenkovas beje turi Graikijos pasą, tai jis toks savotiškas
pusiau bulgaras, pusiau graikas.
Vietinis žaidėjas, bet mes Panulis, Printizis, tai yra nueinantis žaidėjai. Olympiakosui jau prieš 5 metus reikėjo naujų vedlių ir aplink šiuos krepšininkus suburta labai abejotino lygio legionierių šutvė. Ir mes matom daug problemų sezono pradžioje, ypač tarp pirmos ir trečios pozicijos žaidėjų, nes realiai, aš šiaip nesu pats tvarkingiausias žmogus, bet kai įsijungiu Olympiakos rungtynes ir matau, kaip ten žaidžia gynėjai, tai ten yra visiškas bardakas. Ir tu net matai tai plika akimi, kaip žaidėjai vienas prie kito stovi, skiešioja rankomis, nežino, kaip išsidėstyti. Spanulis ateina, tas tvarkdarys į aikštę, bando sustatyti žaidimą, bet vėlgi, jo amžius, jo fiziologija, vis tiek jis nespėja, vienu judesiu kažkur atsilieka, nei jis gali susikurti erdvės sau, nei gali sukurti kažką kitiems komandos draugams ir visa ta komanda susiduria su tokia didžiulė kūrybinė krize, nes po krepšių trūksta gynybos, o perimetro žaidėjų trūksta kažkokios kūrybos didesnės, kad Olympiakos žaidimo variklis galėtų susiboti ir nebe pražasties mes matom, kad Olympiakos puolimo reitingas yra 16 visoje Eurolygoje.
Aš galvoju, kad galbūt Olympiakos savininkai, broliai Angelopoulos, užsiemantis ar ne laivybos verslu, tikriausiai per daug vilčių sieja su Vasilijus Panuliu. Jie pratėsė kontraktą vasarą, bet dabar šiam 37 metų graikui jau toks sezonas, kai jis pirmą kartą per 14 sezonų pelno mažiau negu 10 taškų. Vidurkis tikrai sminga, dabar 9 yra, Georgio Printezė yra 34 berods metai.
Niekūno, draugelis.
Taip, kai tu turi du iš tikrųjų tokius, aišku, su visi nuopelnai jiem, Spanulis yra 3 kart laimėjęs Eurolygą ir Eurolygos finalo ketvertų tapęs naudingiausių žaidėjų irgi kelis kartus, bet kažkaip irgi yra įstrigę momentai, kai rungtynėse su Zenitu, pavyzdžiui, kelis kartus iš eilės pametė kamuolį ir ko gero jam jau sunku darosi vežti tą laivą priejoje. O kiti žaidėjai, kaip ir tu minėjai, jie visi atrodo pakankamai talentingi ir Kevinas Panteris, ir Brandonas Paulas, ir net suskaičiavau, kad 7 Olympiakos žaidėjai turėjo NBA patirties, yra ten idėja koja arba 2, žinai, bet ko gero tai neleidžia vis tiek sulipdyti darnaus kolektyvo, kiek teko skaityti truputėlį Graikijos spaudą irgi labai pabrėžimas dalykas, kad komandai sunku žaisti prieš varžovus, kai ji nepažįsta pati savęs. Jos filosofija nėra aiški, nėra aiškus vaidmenis tarp žaidėjų. Ateina du naujokai dabar, ne, Taylor'as Rochester ir Willie Reed'as, ir jų vaidmenis vėlgi yra epizodiniai, nepaisant to, kad Rochester rinko po 33 taškus praėjusį sezoną Kinijoje žaisdamas. Dabar jo vidurkis Eurolygoje per 2 mačius 4 taškai. Willie Reed'o, kuris žaidė visai neseniai NBA, 2 taškai. jiem labai sunku integruotis.
Bet man, pavyzdžiui, keista, kodėl paimtas Tayloras Rochester. Man jis toks yra truputį siautintis žaidėjas. Galbūt jis paimtas su tokia idėja, kaip jų, negaliu pavinti jaunesnio labai spanulio kopiją, nes Rochester irgi jau vyrukas su metais. Bet ta komplektacija ir tie sprendimai sezono eigoje, va, tie du nauji žaidėjai, man atrodo, jie neklijuoja komandos ir neįsprendžia tų problemų. Kas dėl spanulio yra tokia mistinė situacija, nes yra tokia viena stipri nuomonė, kad Spanulis vis dar negali susitaikyti, kad jis nebėra svarbiausias žmogus komandoje ir jis nori, kad visas žaidimas, visos Olimpiakos stovėtų ant jo pamato. Yra kita nuomonė, kad jis kaip tik būtų labai mielai priimti į komandą vyrukus, kaip, nežinau, Dekolo, kokį dar vieną gerą skorerį, metiką, kuris galėtų pasiimti komandą ant savęs. Turbūt tiesa kažkur slypi viduryje, tik yra toks na, įdomus statistinis rodiklis, kiek tikrinau, kad na, nėra taip, kad prie Spanulio Olimpiakos žaistų, tarkim, žymiai prašiau negu prie kitų žaidėjų ir kad na, būtinai, jeigu Spanulio nėra iš tai, Olimpiakos jis yra geresnis, bet manau, čia slypi ta išvada, kad tiesiog kiti Olimpiakos žaidėjai yra tokie blogi, kad net 37 metų Spanulis atrodo neblogai tame statistinime kontekste.
Gal jie nėra iš savęs blogi, tiesiog jie nėra susiklyję.
Gal jie tiesiog negali susiklyjuoti. Puzlės dalys ir tos puzlės dalys visai sutampa ir negali susikliuoti kartu.
Ir pirmą kartą susirinkė vieną komandą iš kažkur tai suvažiavę ir atrodo rasti tą ryšį yra sunku. Labai didelis uždavinys Kęstučiui Kemzūrai. Iš vienos pusės labai smagu, kad jis gavo tas pareigas ir suteikė dar kitas pareigas Donaldui Kairiui pasikvietę savo buvusias ten rinktinį į priejų. Iš kitos pusės atrodo, kad ta kėdė gali būti labai karšta. Dabar šiuo momentu Žalgiris gali pabandyti nuversti Kęstutį Kemzūrą, ko gero iš kėdės, nes pastarosios dviejos rungtynės Eurolygoje buvo labai prastas su Olimpiakos pralaimėjimas. Makabi 25 taškai berods.
Labai nenykios rungtynės su Anadoluose.
Taip, dar vienas skaudus pralaimėjimas ir ko gero dar trečias pralaimėjimas. Ir tu neturi teisės pasitaisyti Graikijos lygui. Vėlgi, jeigu sektų dar vienas Žalgirio smūgis, tai Kęstučio Kemzūros likimas pakiptų, ko gero.
Mačiau klausyti savo pažįstamų Graikijoje, koks yra Kęstučio Kemzūros statusas ir na, visi jie sako, kad Kemzūra dabar yra pakankamai saugus, nes visi supranta, kad ne treneriai yra esminė problema, komandos komplektacijoje, beje už komplektaciją keikia Deivido Blatą, nes tai buvo jo pasirinkimai, bet visi galvoja, kad jis yra saugus, iš kitos pusės yra toks pasakymas, kad na, čia yra Olimpiakos, čia gali būti visko, bet na, vien tai, kad aš asmeniškai, jeigu atvirai, galvoju, kad Milanas Tomičius yra žmogus, kuris galėjo jau pakeisti Kęstutį Kemzūrą net ir po oficialaus pareiškimo, kad Olimpiakosas planuoja suteikti komandos vadžias iki sezono galo Kęstučiui Kemzūrui. Bet momentas, kai Donaldas Kairys atvyko priejų, man atrodo patvirtino, kad Olimpiakosas pakankamai tiki Kęstučiui Kemzūrą ir jeigu yra naujas žmogus, kuris ateis į Olimpiakosą, ar tai būtų Milanas Tomičius, ar tai būtų Georgas Bardzokas, manau, kad tie žmonės ateis nebent po sezono vasarą, kai galės iš naujo komplektuoti komandą, suburti ją pagal savo idėją, nes dabar eiti į Olimpiakosą, tai kaip eiti į gaisrą, atvirai užsiliepsnojasi laivą, kuris yra praktiškai pasmirtas nuskęsti. Kas gerai, kad Kemzūra patinka, kiek girdėjau, ir vadovybei, ir žaidėjams. Vadovybė ir žaidėjams turbūt patinka ir dėl to, kad suteikės pirmiausia vėl aiškia rolę Spanuliui ir Printizui, vietiniams žaidėjams, kurių žodis, aišku, Olimpiakos organizacijoje yra svarbiausias. Bet kas yra dar gerai, kad jis na, įnešė konkretumą šiek tiek į Olimpiakos treniruotės ir žaidimo braižo, nors iš šono jis vis dar atrodo padrikas, bet kiek teko girdėti prie Blato, ta žaidimas buvo dar chaotiškesnis ir jeigu mums dabar atrodo, kad žaidėjai nesuvokia savo vaidmenų, tai prie Blato buvo dar blogiau. Taip kad Kestas po truputį įpaišo savo kažkokius žaidimo elementus, bet jam bus žiauriai sunku.
Taip, tos žmogiškos savybės, kuriomis pasižymė Kęstutis Kemzūra, jos gali kelti simpatijas, tikrai mes jas galim prisiminti. Jis yra visiškai kitokio stiliaus negu Deividas Blatas, kuris galėtų laimėti gražbylystės kažkokias tai lenktynės varžybos. Kęstutis Kemzūra kalba paprasčiau, bet jis kalba iš širdies. Viską, ką galvoja, tą sako rimtai, susitelkęs į savo darbą, mažai juokauja, bet jis palieka tokio patikimo žmogaus labai įspūdį ir manau, kad už tai jį irgi ir užsienį taip pat myli ir gerbia. Galėtume linkėti jiems sėkmės, tik tai ko gero ne šį kartą.
Palinkėsim Kęstui Kemzūrai ir Donaldui Kairiui sėkmės, bet turbūt nuo kitos savaitės. Dabar metas Žalgirio pergalei.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Ir Pirėjoje Kauno Žalgirio krepšininkus vakarinė turėjo vaišinti Mindaugas Kuzminskas, bet dėja prieš pat rungtynes su Kauno Žalgiriu Kuzminskas kelias sparnus. Išskrido jis į Rusiją ir karjerą tęs Krasnodaro Lokomotiv komandoje. Pirėjo Olimpiakose spėjo sužaisti tik 6 rungtynes, 5,8 taško, 4,5 naudingumo balo. Kestai, kaip galvoji, kodėl Mindaugui Kuzminskui vis dėlto nepavyko pritapti Pirėjoje ir kodėl na, jis dabar atsidūrė Rusijoje?
Jis pats, man atrodo, suflėravo atsakymą, kalbėdamas, primindamas tai, kad geriausias jo krepšinis bėgdavo tada, kai žaisdavo trečioj pozicijoje, tai yra ir Lietuvos rinktinė, ir New Yorko Knicks, ir Malagos Unikaha klubuose. O čia, Pirėjoje, kaip ir prieš tai etape Milane, jisai daugiau laiko žaidė ketvirtos pozicijos žaidėjo, sunkiojo polėjo, ir jam ko gero sunkiau buvo atsiskleisti. Sunkiau laukti kampe kamulio, būnant tokio dar... Leonos sudėjimo visada Mindaugas nebuvo ten tas tvirčiausias kūnas, kuris galėtų stumdytis baudos aikštelėje ir ko gero jisai nerado tiesiog savo vietos.
Kiek teko dar girdėti, kad prie Deivido Blato jis daugiau galbūt žaisdavo trečioje pozicijoje, buvo mėtomas per abi pozicijas, bet kai Kęstas Kemzūra stojo prie Olimpiakos vairo, jis kiek kitaip matė savo žaidimo braižą, matė komandos modelį ir na, jo schemose Mindaugas Kuzminskas buvo labiau ketvirtas numeris. Problema Olimpiakose ta, kad ketvirtų numerį gali žaisti ir Printezis, ir Papo Nikolao, ir dar Rubitas dabar nebežaidžia centru, žaidžia daugiau ketvirtų, Vezenkovas tas pas yra ketvirtas ir kai Kemzūra, kai Olimpiakose darė naujus įėjimus, gali būti, kad na, tiesiog kažkas turėjo palikti komandą ir turbūt tas kompromisas ir buvo, kad galbūt Kuzminskui būtų geriausiai išvykti iš klubo, tiek jam matant, kad jo vaidmuo Olimpiakose gali nelabai keistis, kai akivaizdžiai žaidimas nastatomas tiek ant Printezio, tiek ant Spanulio ir na, tiesiog Kuzminskas sulaukė turbūt visai neblogos alternatyvos, kas daro Lokomotyvas, kuris siūlo ir gerus pinigus ir garantuotą kontraktą kitam sezonui ir kas svarbiausia, turbūt tą galimybę žaisti trečioji pozicijai, kuris jau geriausiai ir turbūt va dabar galės įrodyti, ar jis iš tikrųjų dar gali žaisti taip, kaip iki karjeros NBA po tų metų New York'e, ar mes matome karjeros sulėlydį. Man atrodo, kad jis tikrai dar gali įrodyti ir Eurocup'as, komanda, kuri pretenduoja laimėti titulą, yra tikrai ta vieta, kuris dar gali atsiskleisti.
Aš visai patenkintas, kad jisai nežais prieš Kauno Žalgirį, galvoju vis tiek, kad Mindaugas yra pakankamai talentingas, kad būtų galėjęs pridaryti tam tikrų rūpešių. Žalgiriui tuo geriau, kad Mindaugo Kuzminsko jau nebėra Pirėjoje, bus lengviau pasiekti pergalę.
Olibet – lažybos lošimo automatai.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, Žalgiris, Olimpiakosas, ką mes turim čia žinoti?
Na, tai visų pirma, turim žinoti, kad Olimpiakosas nebėra Eurolygos grandas, turbūt galima drąsiai atvirtinti. Ir iš tikrųjų, kalbant jau konkrečiai kaip priešininką Žalgiriui, tai tapęs visiškai parankiu varžovų Kauno Žalgiriui. Ten, jeigu neklistu iš paskutinių, man atrodo, 8 rungtynių 7 laimėjęs Žalgiris, važiuoja į Pirėjų tikrai neturėdami jausti kažkios outsiderio etiketės. Olimpiakosas mano akimis jau patekė į tą kategoriją komandų, kurias, jeigu tu galvoji apie top 8, turi mąstyti kaip ne kad ją aplenkto, kaip įveikti, nes tai komanda, kurios tikrai nebus top 8. Galbūt yra tų tokių objektyvių priežasčių, tie atskleisti Eurolygos klubų biudžetai parodė, kad ir Olimpiakoso biudžetas nėra tikrai įspūdingas, ne ką didesnis už to pačio Kauno Žalgirio. Turbūt nepasteisinęs sprendimas ir tas nežaidimas Graikijos lygoje komanda, kuri dabar visiškai turinti didelių bėdų, kurias jūs jau apkalbėjote, galbūt Graikų lyga, pripažinkime, tikrai nėra pati stipriausia ir galėtų tas bėdas spręsti žaisdami prieš prastesnės komandas, negu tik treniruotėsi. Tai čia turbūt ir kitos komandos ateity turės pamastyti prieš pareikšdamos, kad mes irgi norim žaisti Eurolygui. Na, kalbant apie skaičius, statistikas, tai kas labiausiai krenta akis, tai taiklumas. Olimpiakosas tu viena netaikliausių komandų Eurolygoje šiam sezone, pagal tritaškius iš viso paskutinį vietoj, pagal dvitaškius energijos kažkur dugne, Žalgiris taikliau už juos mėto. Jie turintis vieną stiprų dalyką, tai yra kovo dėl atšokusių kamuolių ir jeigu Žalgiris nesusitvarkys po praėjusių rungtynių, kas labiausiai badė akis, tai kovo dėl kamuolių po savo krepšių, tai Olimpiakosas šiuo metu yra pirmaujantį Eurolygoje komandą pagal puolime atkovotus kamuolius, tai čia gali kilti didelių problemų. Tas pats Nikola Milutinovas berods turi vidurkį dviženklį, netgi atkovotų kamuolių, tai didelė jėga po krepšių. O dar jėkis iš tų neigiamų dalykų, tai labiausiai krenta, kad jo, komanda statoma, irgi jau jūs kalbėjote ant Spanulės, Spanulis žaidžia blogiausia turbūt sezoną savo karjerui. Tritaškius nemeta nei 30%, dvitaškius irgi meta blogiausiai per visą savo istoriją ir teisingą žodį paminėt, bardakėlis iš to Olimpiakoso. Na, o apie tas prognozes tikimybės rungtynių, tai na, nekeisti iš tikrųjų, visgi rungtynės priejoje tokie menki favoritai yra Olimpiakosas. Tačiau kalba eina labiau 55% Olympiakoso pergaliai, tai yra vieno metimo persvara, dviejų taškų persvara prognozuojama Pirėjo klubui. Vėlgi, čia jau turbūt visus metus į priekį sakysiu, nerezultatyviose rungtynėse apie 155 taškus žadama.
Ar pats pritari šią prognozę?
Aš tai kažkaip manyčiau, kad turi Žalgiris laimėti. Labai jau blogas rungtynės žaidė pastarasis, o čia jau irgi pratom per kelis metus prie Sikevičiaus dviejų blogų išėlės rungtynių labai retai būna pas Žalgirį. Ir dar beje, tokį buvau gal truputį pamiršęs, kaip gal netikėtai iššaus, aš jau labai skeptiškai irgi visą sezono pradžią ant Luko Lekavičiaus, na važiuoju, žodis būtų per stiprus, kalbu, bet Lukas Lekavičius pažiūrėjau pernai žaisdamas už Panathinaikosą, turėjo tik 4 rungtynes, kur pelnė 2 taškų skaičių ir iš jų 2 būdavo būtent prieš Olympiakosą, tai aš manau labai tinkamas jam varžovas yra būtent Spanulis savo greičiu ir tikiu, kad Jasikevičius bandys išnaudoti Luką Lekavičių, jis netgi savo rezultatyviausias rungtynes praėjusio sezono žaidė būtent prieš Olympiakosą, tik kažkokį tokį va, turiu nuojautą, kad galbūt geros Luko rungtynės bus prieš šiandien.
Mes kaip tik dedam ant plakato, mūsų žaidimo plakato, Vasilijus Spanulį, praeitam žaidime berods Justas, ane, buvo arčiausiai su Brendono Deiviso taškais, 4 taškai buvo mesti į Žalgirį.
Jo, aš spėjau 7. Man atrodo, tai vienintelis
arčiausiai.
Mūsų krepšelį pasipildžiau vienintelis, jo.
Bandam su Spanuliu žiūrėti, kiek sukrapštysis taškų.
Aš vėl pirmas galiu.
Tai kliausiai šaldo.
Kol kas gerai eina, kai spėja, kad varžovai tenais prastai labai žaisti, aš tokį Spanulį kokį nors kuklų 6 taškus pilnės.
Aš gal bandysiu tada dar nuleisti. Nu, mano argumentai tokie tikriausiai, kad taip, Spanulio žaidimas yra prasčiausias per jo karjerą Eurolygoje ir atvykę nauji žaidėjai, kaip Rochester, galbūt gaus daugiau žaidimo laiko. Ir Žalgiris visada, Šaras kažkaip tai parengė labai geras gynybos schemas prieš Vasilijus Spanulį. Galvoju, kad tegu jis įmeta 4.
O,
Donatas jau sumažins kokie 18.
Ne, aš galvojau dėti 6, Justas pasakė 6, galvojau tada 5, bet dabar Kestas 4, tai aš bandau strateguot. Vis tiek, kad bent gaučiau taškelį, tai aš manau Spanulisim ir dens ten baudas, kokias vis tiek išprovokuosi teisėjai sušilus, padėsim pensininkui surinkti tos taškelius. Nu, bandau 7. Bandau 7, toks drąsus spėjimas, aš tikrai netikiu, kad jis įmes 7, bet...
Nu, jau vidurkis.
Bet toks strateginis žaidimas, jeigu jis netyčia sužais, o jūs būsite per daug nuleidę kartelį.
Pažiūrėsim, ką gali legenda.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
What did you know about Lithuania, Kaunas and Žalgiris before you signed the contract?
Not a whole lot, you know, I knew not so much about the country itself, you know, I played once here before against Rytas, and you know, that was in the middle of winter, so I knew it was going to be cold, but apart from that, you know, all I kind of knew was, you know, the reputable coaching staff, you know, they've done a great job of developing guys throughout the years, and I think that was the biggest thing that you know, stuck out to me was just that you know, if you come to Žalgiris and you have the privilege of coming and playing for Saras and you know, wearing this this name across your chest, it was it helps you become a really good player in the long run. I think that they have a really good history of you know, bringing in young guys and you know, who are eager to study the game, and I think that's kind of really where my motives are. Is I just want to get better and study it as much as I can and. They go on to have really great careers, and right now that's you know that's my focus is just to try and learn as much as possible and become as good as I can. And I felt like this was the best place to do it, just but purely based on the reputation that they had.
After NBA Summer League, there is some rumors in the press about the NBA teams interest in you. How close were you to sign a contract?
Yeah, no, things came close for a while there. You know, things are still close, but you know that's kind of in the back of my mind right now. Obviously, I'm signed here for the next 8 months, and I'm really excited about it. And I really wanted to put my best foot forward and try and, you know, get to a Final Four or win a Euro Cup championship. And that's all I really care about right now. You know, whatever happens on the NBA front in the, you know, near future is exciting as well. But for right now, this is what I'm focused on. But yeah, that's the goal at the end of the day.
Yeah, which team was interested in you?
I probably shouldn't. Yeah, I don't really want to talk about that. Sorry.
How would you rate your chances to go to the NBA after this season?
Yeah, I think I'm a really good chance. But you know, as I said, that's not my motivation. That's always, you know, on the back of my mind, and you know, it's always something that I'm interested in doing. But right now, I'm playing with a bunch of guys, and it wouldn't be fair to them if, you know, I was always thinking about, you know, the NBA and all that stuff. You know, I want to try and, you know, do it for the fans, do it for my teammates who invest so much time and energy into this program, and just play with the same determination that they have to bring a EuroLeague championship here.
What about working with coaches Kevičius? What's the impression of that?
Great. These guys are real knowledgeable. It's just so obvious how invested they are in players' development. And I think that's something that really excites me is, you know, they have the same determination to make everyone better as, you know, the players themselves are hungry to get better. So there's a big focus on player development, understanding the game as best as possible, and I think that's where, you know, Europe does a real good job, is, you know, teaching guys how to understand the game of basketball more so than focusing on certain aspects of the game, like skill-wise, which we still do focus on. But I think that's where everyone in Europe is just a cut ahead of, whether it be, you know, the NBA guys or whatever, is we just understand the game a whole lot better. And I think the coaching staff has really helped with that so far.
In which position do you enjoy playing the most, fourth or fifth?
Probably point guard is my favorite. Nah, I think the five spot's definitely my favorite. But the four is something that I'm starting to play a little bit more, just because I can stretch the floor. And you know, it provides challenges, being that I've only played it for 6 months, but at the same time I really enjoy learning things. And even though there are frustrating moments, missing a read defensively or missing a cut offensively or something like that, it's something that I've enjoyed getting to know, and I'll hopefully play more in the future of both positions, because, you know, it makes it a lot harder to guard someone if they can play multiple positions.
What are your main goals personally, and what about team goals?
You mean like the long run?
Yeah.
My main goals personally is just to try and play against the best players in the world. Whether that be I stay in EuroLeague or I go to the NBA, whatever. You know, I really do want to play in the NBA one day. I want to go to an Olympics and, you know, win a medal there. So those are probably my personal goals. And then, you know, for the team this year, the main goal is winning a EuroLeague championship, and I think that we have the potential to do so. If we can get to a playoffs first, that'd be great. If we get to a Final Four next, that'd be even better. And then if we can play in a championship game, I think we just kind of have to look at it like that, trying to, you know, win each game and take it step by step, and not really focusing on the end goal so much as just improving as the season goes on, and then, you know, really hitting our straps when the playoffs come in.
Eurolygos dienoje šiandien tiek. Mūsų epizodus galite rasti YouTube kanale Odangaus Sportas ir portale 15min.lt.